Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
У Беларусі 86 выпадкаў заражэння каранавірусам, але карантыну не будзе.
Мы, если говорить коротко, просто и понятно, не видим сегодня целесообразности введения вот этого вот режима, который называется словом карантин.
День волі онлайн беларусы азначаюць 102-е угодкі утварэння БНР.
25-га сакавіка, лёд зімовы ламае рака, пілная ластаўка, 25-га сакавіка.
Онлайн-фэст «Беларусь Докс» на канапе. Падрабязнасці ад арганізатара Алеся Лапо.
Тым больш бяспечней сядзець дома, глядзець хорошае кіно.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі расце колькасць захварэлых на каранавірус. 25 сакавіка Мінздароўя паведаміла пра 86 выпадкаў заражэння. За два дні іх стала на 5 болей. 57 чалавек знаходзіцца ў лякарнях. Яшчэ па двух пацыентах праводзіцца дадатковая праверка, бо першыя тэсты далі неадназначныя вынікі. Пад назіраннем і ізаляваныя ў стацыянарных умовах больш за 1200 чалавек, якія кантактавалі з тымі, хто захварэў. Частку з іх пасля 14 дзён выпісваюць, частку назіраюць далей.
Па словах міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка, а ён сёння стаў героем стрыма для студэнтаў, задай сваё пытанне Мінздароўя і Мінадукацыі, беларускія медыкі дзейнічаюць кропкава. Дзякуючы гэтаму у іх атрымліваецца стрымліваць распаўсюджванне каранавірусу па краіне. Давайте паслухаем.
Кожная страна выбирает свою стратегию борьбы с распространением данной инфекции, исходя из своих ресурсов и своих подходов. Я понимаю, что сейчас наиболее, наверное, распространенный вопрос будет карантин, карантинные мероприятия, ограничения передвижения. И надо понимать, что есть еще шутливый закон Мерфи, что каждая сложная проблема имеет простое, понятное для всех ошибочное решение. Поэтому, чтобы действительно не принимать ошибочных решений, мы очень много внимания уделяли на изучение рекомендаций ВОЗ, на изучение опыта Китая, на изучение опыта соседних стран. И опять же, старались вырабатывать научно обоснованный подход к борьбе с данной инфекцией. Чем он обусловлен? Основная задача всех – это не допустить перегрузку системы здравоохранения, чтобы количество пациентов не превысило то число, не превысило возможности системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь. И здесь мы применяем тот подход именно точечно за счет четкого контроля по периметру нашей страны. Это санитарно-контрольные пункты, которые организованы во всех точках въезда в нашу страну. Это аэропорты и автомобильные дороги, где налажена тотальная термометрия. То есть все приезжающие проходят измерение температуры тела. Сейчас я знаю, что начнется достаточно много. А люди рассказывают, что они прилетали, и термометрия у них не проводилась. А на самом деле термометрия проводится в потоке. Она проводится стационарными тепловизорами, которые установлены в аэропорту и которые многие воспринимают за видеокамеру. На самом деле тепловизор в потоке позволяет определить человека с повышенной температурой тела, к которому уже подходят медицинские работники и дальше занимаются с ним для того, чтобы выяснить причину повышения данной температуры тела. В целом почти больше 250 человек, прилетающих в аэропорт, были выявлены вот именно с признаками вирусной инфекции. Абсолютное большинство из них это оказались там банальный грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция. Но в любом случае эта система контроля работает. Второе, при выявлении положительного теста проводится всегда оценка контактов. Есть такое понятие, как контакты первого уровня. Это те люди, которые плотнее всего общались с инфицированным человеком. Это работали с ним в одном кабинете, ездили с ним в одной машине, летели в самолете в радиусе 2 метров. от данного человека. Ну, то есть есть другие признаки, которые позволяют определить контакт, тесный контакт. Кто кратковременно общался, вероятность заражения там минимальна, но они тоже берутся под учет уже как контакты второго уровня. Вот это точечное воздействие позволяет сдерживать распространение вирусной инфекции. Я думаю, что нас сейчас смотрят и представители технических вузов, которые не понаслышке знают, что такое цепная реакция. Так вот, основная задача службы – это не допустить неконтролируемой цепной реакции, а цепная реакция всегда неконтролируемая, а именно удерживать развитие ситуации в рамках ресурсных возможностей системы. На сегодняшний момент мы считаем, что нам это удается.
Калі слухаеш вось у Владзіміра Караніка, падаецца, што беларусам сапраўды няма чаго хвалявацца. Ну, міністр прыгожа вельмі і пераканаўча даносіць інфармацыю, і ў яго словах такі спакой адчуваецца, праўда, і такі нейкі прафесіяналізм. Ён кажа, што беларускія медыкі не толькі спадзяюцца на лепшае, але і робяць усё, каб іх прагноз, ну, у сэнсе, што Беларусь пранясе, справдзіўся.
Изначально было прынято рішэнне раздзялення патокаў движэння пацыентаў і перепрафіліравання бальніц. Перепрофилирование больниц именно для размещения не больных на сегодняшний момент пациентов, а именно контактов первого уровня и избежать пересечения потоков пациентов после хирургического вмешательства с инфарктами, с инсультами и пациентов с инфекционным процессом. Поэтому вот этот резерв коек и создан. На сегодняшний момент его абсолютно достаточно и планов как бы дальнейшего перепрофилирования – это только планы. Потому что еще кто-то из великих мудрецов сказал о том, что всегда надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мы на сегодняшний момент не только надеемся на лучшее, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы мы в рамках этого прогноза и остались.
Владимир Каранік падкрэсліў, што нават калі мерапрыемствы Мінздароўя некаму падаюцца не вельмі эфектыўнымі, маўляў, няма абмежаванняў, гэта не значыць, што яны неэфектыўныя. Міністр заклікаў захоўваць сацыяльную дыстанцыю ў крамах, абмежаваць кантакты, заклікаў духавенства, пакуль паставіць на паўзу цалаванне крыжоў і ікон у храмах. Але для карантыну, мяркуюць, у беларускіх ведамствах паставаў няма. Вось што кажа прадстаўнік Мін Эдукации Сергей Каспярович.
На сегодняшний день вопрос о введении карантина в университетах, в колледжах, в других учреждениях образования. Министерство образования с учетом той информации, которую мы имеем от Министерства здравоохранения, с учетом мониторинга ситуации, считает нецелесообразным. Поскольку, опять же, весь комплекс действий, который направлен на профилактику, на минимизацию контактов в системе образования проведен, начиная от отмены или перенесения на более поздние сроки массовых мероприятий, продолжая корректировкой графиков учебных занятий в течение дня, в течение учебной недели. Собственно говоря, мы, если говорить коротко, просто и понятно, не видим сегодня целесообразности введения вот этого вот режима, который называется словом «карантин».
Карацей, вытрымаем да вялікай дня, як кажа Александр Лукашенко, будзем жыць. Тым часам каранавірус выяўлены ў спадчынніка брытанскага трону, прынца Чарльза. Паведамляецца, што ён адчувае сябе добра і працягвае працаваць з дому. Пры гэтым у жонкі яго, Камілы, захворванне не выяўлена. Шлюбная пара знаходзіцца ў самаізаляцыі ў Шатландыі. Каралева Лізавета таксама ў поўным парадку, гаворыцца ў заяве Букінгемскага палацу.
У той же час британцы протягиваются жить у межах жорсткого карантину. Им нельга покидать дамы без поважной причины. А Дональд Трамп уже стомился от карантинных заходов и заявил, что праз три тыдні, напередыні Великого дня, США спынить боротьбу с хворобой. Мовляв, что год от сезонных захворываний помирає шмат людей, але мы ж не закрываем межи.
Ну, а у Італіі па-ранейшаму ўсё выглядае трагічна, хоць лік памерлых і заражаных ад COVID-19 паціху пачынае змяншацца. Краіна з цяжкасцю паспявае хараніць сваіх памерлых. Гэта даводзіцца рабіць без адпяванняў і развітання сваякоў з роднымі. Каранавірус забівае двойчы, кажуць італьянскія медыкі. Лік ахвяр каранавірусу працягвае павялічвацца і ў Іспаніі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Павел Свердлоў. Металіка запустила новы праект «Металіка Мандэйз» для прыхільнікаў сваёй творчасці, якія цяпер вымушаныя сядзець на каранціне з-за эпідэміі каранавіруса. Каманда паабяцала кожны тыдзень выкладаць у сеціва па цэлым канцэрце са сваіх мінулых тураў і з фэстаў. Запісы будуць даступныя ў фэйсбуку групы і на яе канале на YouTube. Праект стартаваў 24 сакавіка з канцэрта, які Металіка дала ў ірландскім замку Слейн 8 чэрвеня 2019. 25 сакавіка група паведаміла аб адмене выступленняў на вясновых фестывалях і пераносе тура па паўднёвай Амерыцы з-за каранавіруса. У мінскай выканаўцы «Лісы» з'явіўся дэбютны кліп на нядаўні сінгл «Ты тая», выпушчаны ў пачатку сакавіка. Гэта гісторыя пра прыгажосць, прыгажосць душэўную, прыгажосць учынкаў, слоў і рухаў, прыгажосць думак і дзеянняў, жаноцкую прыгажосць, вытанчанасць, шчырасць, чысціню і пяшчоту. Менавіта пра гэта песня і кліп «Ты тая». Хочацца заявіць пра тое, якая жаночая сіла па-сапраўднаму моцная, кажа пра твор сама «Ліса». У красавіку ў «Лісы» выходзіць альбом «Вельвет». Яшчэ адзін кліп 25 сакавіка і адмыслова да Дня волі прэзентавала грамадская кампанія «Будзьма беларусамі» і кампанія «Годна». Гэта відэа на песню 25 сакавіка, якую выканаў Зміцер Вайцюшкевіч, а тэкст для яе напісаў паэт Уладзімір Някляеў. «Я ехаў на машыне і падумаў, што не ведаю песні, дзе б гучалі менавіта гэтыя словы 25 сакавіка», распавядае Вайцюшкевіч. «Таму я звязаўся з Уладзімірам Някляевым і папрасіў яго напісаць верш. Так нарадзілася песня. 25 сакавіка у руцэ каханай рука напаўняе душу да крайка 25 сакавіка», спяваецца ў ёй. Выхад кліпа і песні прымеркаваны да 102-х угодкаў абвяшэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё у студыі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. 25 сакавіка беларусы адзначаюць Дзень волі. Натуральна, што гэтая дата мусіла шырока святкавацца. Аднак за пандэміі каранавірусу арганізатары адмовіліся ад масавага мерапрыемства, вядоўцы якога павінен быў стацца наш рэдактар Зміцер Лукашук.
Так, шкада, што мы Змітра не ўбачым на вялікай сцэне, давядзецца толькі назіраць тут, у стрымах Еўрарадыя. Ну, а тым не менш, як спявае Крамбамбуля, свята заўжды з табой, таму беларусы актыўна святкуюць яго онлайн. Сёння ў 20.00 вялікі святочны электрычны канцэрт ладзіць Лявон Вольскі з гуртом Вольскі. Вось што пра гэты івэнт распавёў Паўлу Свердлову і Алексею Сапрыкіну ў праграме «Арт-сядзіба» канцэртны прамоутар Уладзімір Плавінскі.
Я так разумею. Поўны склад гурта,
лепшыя песні і сюрпрыз, пра які пакуль не будзем казаць, але будзе вельмі прыемны сюрпрыз для слухачоў.
Як гэта будзе уладкавана тэхнічна? Ну, вось, у нас зразумела, тут студыя цесная, мы можам толькі акустыку зрабіць. Ну, кожнаму сваё, да?
Мы взялі
поўны склад.
Мы взялі памяшканне нашага бара, літбір-бара светлага аднаго сеткі літбіраў, з якім працуем. Нам бар ласкава выдзеліў гэтае памяшканне, там вялікая сцэна, тэхнічныя магчымасці, ну і хлопцы з адной вядомай кампаніі будуць здымаць. Галоўнае нам не аблажацца з інтэрнэт-трансляцыяй, ну спадзяемся, што не аблажаемся.
Бар на гэты час будзе зачынены.
Да. У нас запытвалі людзі, ці можна прыйсці на гэтыя здымкі.
Ну гэта было б хітра.
Не, прыйсці нельга.
Слухайце, ну але гэта будзе такі, мне здаецца, даволі пост... апокаліптычны канцэрт, пусты бар. Я не ведаю, калі Вольскі апошні раз выступаў пустым барам.
На канцэрте.
Можа, 30 гадоў таму, я не ведаю.
Што ж там?
Гэта, мне здаецца, як звычайна тэлевізійная здымка.
А ну ты маеш на вазе, што быццам бы Вольскі здымае кліп.
Ну, мы будзем старацца, мы будзем старацца максімальна, каб карцінка была прыбліжана да жывога канцэрта. Канешне, будзе... трошку пуставата, магчыма, а можа і не будзе. Вось мы глядзелі, як зараз рабілі на тым тыдні онлайн-канцэрты і ў Штатах гурты, і іншыя гурты. Знайшлі некалькі карцінак, якія нам спадабаліся, дзе максімальна гурт паказаны блізка, з дынамічнымі кадрамі. Ну і лепшыя песні вольскага і сюрпрыз падрыхтаваны, спадзяемся украсяць гэты святочны вечар. Бо свята ж ніхто не адмяняў.
То бок у 20:00 Лявон Вольскі з музыкамі пачнуць святочны онлайн-канцэрт, прысвечаны 102-м годкам стварэння БНР. А вось Дмітрий Вацюшкевіч, напрыклад, выклаў сёння новую песню на верш Уладзіміра Некляева «Жвавы баявік жыве Беларусь».
25-га сакавіка, лёд зімовы ламае рака, іўная як ластаўка. 25-го соковика, 25-го соковика, у руце коханой рука, наполняй душу до крайка. 25-го соковика. Коли мы с тобою мужчины, коли носим это звание, нам с тобой няма спадчыну ні ў каханні, ні ў змаганні. У каханні да жанчыны, што праводзіла ў дарогу, у змаганні за айчыну, што нам дадзеная Богам. 25-га сакавіка, лёд зімовы ламае рака, і луна як ластаўка. 25-го соковика, 25-го соковика, у руце каханой рука, наполняй душу до крайка. 25-го соковика, 25-го соковика, лёд зимовый ломая рака, и луна як ластаўка. 25-го соковика.
Пачнецца онлайн-свята «Годны дзень волі». Для ўдзелу ім патрэбныя тэлефоны, камп'ютары ці тэлевізары. Уключайцеся на сайт «Годна.бай» і далучайцеся да святочнага камьюніці. Дарэчы, сродкі, сабраныя для правядзення вось гэтага вялікага канцэрту ў гонар Дня волі, дзе наш Дмітрий Лукашук мусіў быць галоўным вядоўцай, вось вырашана пералічыць менавіта на онлайн-святкаванне. Палітыкі, якія адказныя за дзень волі, заявілі, што ўсё, што робіцца для арганізацыі святкавання Дня волі ў Беларусі, з'яўляецца агульнай справай, і яны, дарэчы, заклікаюць грамадзян далучыцца да акцый, якія можна арганізоўваць, не збіраючыся разам, вывешваць чырвона-белыя сцягі на вокнах і балконах сваіх дамоў, а таксама запускаць вячэрнія салюты.
Пакуль на раёне я асабліва не заўважыла сцягу на гаўбцах, але сацыяльныя сеткі сёння выглядаюць вельмі ўрачыста. Са святам, сябры!
Са святам!
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Алімпійскія гульні, перанесеныя на 2021 год, стануць святам перамогі над каранавірусам. З такой заявай выступіў кіраўнік Міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах. Ён перакананы, што алімпіяда ў Токіа пройдзе з поспехам. Континентальная хоккейная лига за коронавируса датерміново спиняє сезон. У виніку матчі плей-офф Кубка Гагарина так і не будуть скончені. Рішення прийнято після консультації з усіми зацікавленими боками і продиктовано безпекою здоров'я гульцов, заузятерів, супрацовників клубов і усіх, хто удільнішає у організації і проведенні матчів КХЛ, говориться у заяві. Матч чемпіонату Білорусі по гандболі поміж СКА і БГК ім'я Мяшкова пройде 28 сакавіка у Мінському палаці спорту «Уруча» без глядачів. Причина відавочна – ситуація з розповсюдом коронавіруса. Живую трансляцію запланував телеканал «Білорусь-5». Початок о 15-й годині. Футбольний клуб «Барселона» рыхтує істотную перебудову. Іспанські спортивні СМІ прогнозують сыход з команди одразу 8 гульцов. Сярод їх – Антуан Гризман, Іван Ракітіч, Артура Відаль, Філіпе Каутіньо. Гэтыя футболісти визволять місце для новичков, які мусять узмацніть усе лінії, окрамя брамника. Мінская «Динамо» не супраць приезду у команду «Зорых» сусветного футбола. Про гэта пресс-служба белорусского клуба написала у Инстаграм. «Беларусь засталася адзінай футбольной краиной на нашей планете», констатуют сумный факт «Динамовцы». А что, калі Лео Месси и Криштиану Роналду все ж таки приедут у Беларусь? А разом с ними еще парочка крутых хлопцев. Мы готовы. Только не зразумела, до чего готовая «Динамо». Видать, до того, как посадить «Зорых» на двухтыднёвую самоизоляцию. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Ну, пакуль у свеце адмяняюцца і пераносяцца кінафестывалі, у Беларусі ўсё ж адзін адбудзецца. З 7 па 13 красавіка пройдзе трэці па ліку анлайн-фестываль беларускага дакументальнага кіно «Беларусь-Докс-2020». Для таго, каб паглядзець 7 актуальных стужак 7 аўтараў, нам не давядзецца выходзіць з дому.
Кожная стужка будзе дасяжная на сайце belarusdocs.com цягам 24 гадзін у HD-якасці. Падрабязнасці пра фестываль, а таксама пра тое, як можна яму дапамагчы, распавёў арганізатар і рэжысёр Алесь Лапо. Давайте паслухаем.
Вы сапраўды прыдумалі класны такі фестываль, і ніхто не ведаў, відаць, яшчэ тады ў 2016 годзе, што ў 2020 годзе гэта будзе самы аптымальны фармат вось для сённяшняй сітуацыі.
Ну так, можна сказаць, што і тады і ў 16 і ў 18 годзе, калі мы праводзілі папярэднія выпускі, таксама было актуальна, таму што існуе зараз такая праблема, што беларускае кіно, дакументальнае беларускае кіно няма дзе паглядзець. Вот. А зараз, ну, тым больш бяспечней сядзець дома, глядзець хорошае кіно. Вот. І, ну, трэба сказаць, што гэтая сітуацыя таксама паўплывала на наш фестываль, mm-hmm. таму што, напрыклад, офлайн адкрыццё мы адмянілі, ну, цалкам засяродзіліся на онлайн фармаце.
Слухайте, ну, так, атрымалася, што самы такі час для падобных фестываляў, тым больш, што зараз ужо і Каны адмяніліся, і паўночнае ззянне адмянілася, то бок, ну, сапраўды, людзі масава пачынаюць уключаць, там, падключаць Netflix, так, і глядзець кіно онлайн. Што сёлета пакажа фестываль «Беларусь Докс»? І, ну, увогуле, калі вы нават яго тады стваралі, галоўная мэта была проста пазнаёміць як мага больш слухачоў, так, з беларускім дакументальным кіно.
Ну так, так, паказаць тое, што не трапляе на тэлебачанне, таму што на тэлебачанне звычайна свой фармат, свае прынцыпы, туды прабіцца такому добраму, удумліваму дакументальнаму кіно вельмі складана. У кінатэатры таксама, ну, добра, калі гэтыя фільмы пакажуць на лістападзе адзін раз на год і ўсё. Вось, таму, ну, тым больш, што гэта вельмі абмежаванае кола, а тут мы нічым не абмяжоўваем сябе. Фільмы можна паглядзець, ну, у любой кропцы свету. Мы адмыслова транслюем фільмы з англійскімі субтытрамі, каб, ну, і іншаземцы таксама маглі паглядзець, маглі ўбачыць, асабліва тыя, хто цікавіцца вось Беларусю.
Наконт сёлетняй праграмы.
А наконт сёлетняй праграмы. Гэтым разам, ну, як і заўсёды, падборка з сямі фільмаў,
Таким... Кожний день там по одному фільму, так?
Так, кожний день можна глядіти тільки один фільм. 24 години є на те, щоб поспіти поглядіти. Вот. І сьоліта у програму, можна так сказати, хедлайнером фестивалю є фільм «Дебют» Настасі Мірошніченки. Шмат хто про його чув, тому що це номінант на «Оскар від Білорусі» 2019 року. Це фільм, прем'єра його відбулася на Амстердамському кінофестивалі «ІТФА», що це самий статусний фестиваль документального кіно. І там він нікого знагороду отримлював на Краковському кінофестивалі, показувався на двох десятках фестивалів і був непротяглий мій прокат у Білорусі. Ось, і тим не менш, я думаю, що і зараз будуть люди, які з цікавністю поглядять на цей фільм, який розповідає про життя у Гомельській жіночій колонії. Ось, доволі кранальна історія, усім раю. Вот. Ну, і останні фільми, вони, певно, трошки менш про їх писалося у СМІ, але усі вони варті того, щоб їх побачити. Це і фільм «Тренер» Ольги Абрамчик про тренера футбольної команди, команди по інтуїтивному футболу, де гульці невідущі або мають великі проблеми зі зроком. Це і фільм «Цар гори» Андрея Кутіли, який у цікавому форматі розповідає про білоруський протест, такий фільм з гумором «Усім раю». Це і фільм «Полоцький вальс» Вольги Дашук в творчості студії «Літопіс», який розповідає про полоцького керівника хору. Просто життєва історія, яка показує, що, в принципі, у любого чоловіка можна знайти те, що буде кранати, те, що здолюють відчути маси. Вот. Фільм «Фольклор і життя» Юрія Тимофєва, так само витворчість студії «Літопіс», Національної кіностудії «Білорусьфільм», складений по крупицях, на основі фольклорного матеріалу він шукав у різних обрядах білоруських еротичний некий підтекст, і менавіта з таких кавалків складається цей фільм. Ну і інші фільми так само. Усі фільми вельми цікаві і варті того, щоб глядіти їх.
Слухайте, я бачила, що на Талаце можна підтримати фестиваль, так?
Так, будем вельми вдячні за підтримку, тому що фестиваль, ну, чисто на приватній ініціативі тримається, на ентузіазмі людей, які його роблять. Вот. І тому за любую підтримку будем вельми, вельми вдячні. Це нас підбадьорює, що називається, і показує, що фестиваль комусь і потрібний.
Угу. Слухайте, наскільки увагалі насустріч йдуть режисери, так? Тому що ж, ну, звичайно, фільми, які там їздять по фестивалях, їх там тримають за замками, так? Але тут онлайн-фестиваль, то бок, я не зацікавлений, так розумію, так?
Ну, річ тим, що я сам займаюся так само здимками документального кіно, і це все розумію, і це все улічваю, що показ в онлайн-форматі може потім зашкодить некому фестивальному просовуванню. Тому я не запрошаю ось самые-самые свежие фільми у програму, а переважно звертаю увагу на тих, які уже, ну, перші покази свої провели на різних міжнародних кінофестивалях. У цьому році буде ще тільки одне виключення. Це фільм «Фольклор і життя» Юрія Тимофєва. Це буде національна прем'єра. Це, ну, може бути, не зовсім фільм, розлічений на фестивалі. Ну, але я думаю, що так само на свою нішу він серед фестивалю «Зоймі», для фестивалю етнографічного кіно, я думаю, буде вельми цікавий. Вот. Але останні фільми, вони, справді, вже мають узнагороди, мають покази, ну, причому абсолютно усі фільми, абсолютно усі шість, апроч ось цього згаданого фільму програми.
Слухайте, ну недавно ваш фільм, так, усі мероприємства згодно з планом став ліпшим, так, на фестивалі «Нефільтроване кіно», але зараз ми його не побачимо, так, у межах «Беларусьдокс».
Ну так, зараз не вдасться побачити. Ось, ну, гэта трошкі не сціпла, так скажам, паказваць сваё. Ну, але можа быць калісьці наступным разам. Вот. Так, сапраўды, трошкі нечакана для мяне было тое, што фільм атрымае гран-пры, ўсё ж такі нефільтраванае кіно, фестываль своеасаблівы, разлічаны хутчэй на эксперыментальнае кіно. А у мяне фільм класічны, документальный. И я думаю, что навод организаторы не чекали такого решения журы. Вот. Ну, и тем не менее, я вельми удячны тому, что мой фильм оценили.
А про что ваш фильм, расскажите? Ну, как публика, якая зараз нас глядит, все ж так само зацікавилась и наступным разом сочила за афишей.
Ну, это фильм про... Это короткий метр, это всего там 14 хвилин. Фільм пра тое, як малады, актыўны кіраўнік вясковага дома культуры Дзяніс спрабуе арганізаваць камп'ютарны клас для старэйшага пакалення. Вось і на тое, і пра тое, ці атрымаецца гэта у яго, можна будзе пабачыць у гэтым кароткім фільме.
Што ж, давайце яшчэ раз нагадаем усё ж пра фестываль, мы пра яго пачалі, пра яго скончым, так? 7 по 13 красавіка онлайн-фестываль документального кино «Беларусьдокс».
Так, у нас еще у межах этого фестиваля мы придумали еще такую фишку, что каждый, в принципе, человек может стать сябром жюри. Ну, правда, там не простая умова, треба проглядеть все фильмы, программы, а это так само не простая задача, потому что это такое повольное, удумливое, переважно, кино, якое часам трэба прымушаць сябе, каб пабачыць, каб часам трэба, як часам трэба прымушаць сябе прачытаць харошую кнігу, так і ў гэтым выпадку. Вот, але тым не менш мы разлічваем, што людзі таксама будуць уступаць у журі, для гэтага дастаткова запоўніць анкету на нашым сайце, ёсць спасылка альбо ў сацыяльных сетках, там Facebook, Контакт, Telegram. Можна знайсці спасылку, можна запомніць гэтую форму, там ўжо 8 чалавек, я бачыў, запісалася, прычым запісваюцца людзі не толькі з Беларусі, а з Польшы, з Расіі, з Украіны, нават з Вялікабрытаніі, так што у нас ўжо ёсць такое міжнароднае журі, можна сказаць.
І то бок будзе ўсё ж абраны нейкі лепшы фільм, так?
Ну так, это хутчэй нефармальная такая адзнака, але гэта трошачкі, так скажам, мы прыцягваем праз гэта аўдыторыю і ўвагу да фестываля. Вот. На фінішы кожны проста можа паставіць адзнаку ўсім фільмам, і вось нейк вызначыўшы сярэдні бал, мы абвесцім пераможцу.
Класна. Дзякую, вялікі Алесь, што вы да нас завіталі. Я нагадаю, што госць сённяшняга нашага жывога эфіру гэта Алесь Лапо, арганізатар онлайн-фестывалю дакументальнага кіно «Беларусьдокс». Фестываль стартуе 7 красавіка, працягнецца да 13-га. За тыдзень вы атрымаеце магчымасць паглядзець 7 стужак дакументальных. І самае галоўнае, што яны будуць дасяжныя роўна 24 гадзіны, кожная стужка, кожны дзень, так? І паглядзець іх можна будзе на сайце belarusdocs.com, так?
Так, так, всё правільна. Дзякую за запрашэнне.
Вялікі. Усяго найлепшага.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіш. Пачуемся.
Са святам.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.